specializat po për mu për derisa veqem të e ushtru këtë profesion nuk më duket as pak sfiduese për derisa diçka e don me shumë nështa e don shumë edhe e bën me shumë qef çfarë do të jetë profesioni kime arritë dhe kime mbriqa qëllimin tënd asë njëherë të kufizu ose asë njëherë të e mendu që okej, okay, që është për meshkuj ose okej, okay, që kjo bën për femra. Sidomos në pjesën e teknologjisë, përderi sa në shtonë, veç jam një programere, kisha thonë ose i kisha inkuraju krejt vajzat, mos më kufizu asë njëherë, po gjithmonë me ndjek që ato që dojnë, e sidomos edhe këtë lami.
Sfidat më të mëdha për gratë në industrinë IT-së në mbar botën, janë që ato zakonisht paguan më pak për të njëjtat pozita krahasuar me burrat, dhe se ato kanë më pak shanse për të përparuar në hierarkinë e ndërmarrjeve.
Nuk isha dashur asnjëherë me mendu se nuk është diçka që të kufizon në kur gjo. Prej fillimit kure kom njës këtë ide ose komplet idejnë e të qenit një vajzë që kam e punu në teknologji, asnjëherë nuk e ku mendu si diçka që kam e qenë sfide madhe, dhe edhe tash që veç jam të jetu qatë profesion, fakt, gjdo dit thjesht i knasht në qasaj pune, asnjëherë nuk isha thonë që është profesion që bazuo diçka në gjini ose duhet më kufizu në bazë të gjinis.
Djelza dhe kolegët e saj kanë përgatitur shumë programe për institucionet të ndryshme. Së fundi, këta të rinjë janë duke punuar një projekt për qeverinë e Kosovës që thirret e pjesëmarrja.
Jam shumë e knaqën është që shumë shpejt kjo projekt kam u lansu, është një platformë që kam e mundësu i pjesëmarrjen, do me thonë pjesëmarrjen elektronike të qytetarëve të Kosovës, njërë që me pas mundësin me ju drejtu kuvendit me çfarë do çështje që atynve ju intereson.
Krahas punës së përditshme si programere, Djelza është në përfundim të studimeve në shkenca kompjuterike dhe inxhinieri. Në Kosovë rreth 25% e të punësuarve në sektorin IT-s janë gra. Në vitin 2015, Kombet e Bashkuara shpallën 11 shkurtin si ditën ndërkombëtare të grave dhe vajzave në shkencë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Dëgjues të ndërruar, në faqen tonë në internet, së shpejti do të mund të gjeni rubrikën Femina, përmes së cilës do të sjellim rrëfime të ndryshme të grave në fusha dhe sektor të ndryshëm të Kosovës. Rubrikën Femina do të mund të gjeni në webfaqen tonë europaelir.org. Aty mund të lexoni vazhdimisht lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Mund të gjeni video, fotogaleri, infografika për aktualitetet e fundit. Veçojmë një infografik për çmimet e artikujve në Kosovë që kanë pësuar rritje muajve të fundit. Shikoni se përsa është rritur çmimi mjelit, vezëve, vajit dhe produkteve të tjera. Të gjitha në europaelir.org. Në Maqedoninë e Veriut, sot mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve lokale. Sot votohet në 44 komuna nga gjithsej 80 sa ka ky vend, si dhe për kryetarin e Shkupit që është njësi e veçantë e pushtetit lokal. Në rundin e parë, më 17 tetor, janë zgjedhur 34 kryetarë të komunave, ndërsa në dy të tjera, votimi përsëritet për shkak të mosarritjes së pragut të nevojshëm të daljes në votime dhe anulimit të rezultatit në një vend votim për shkak të parregullsive. Zërjeta Hajro Jahjaga ka biseduar me disa qytetarë në Shkup për pritjet e tyre nga ky proces zgjedhor.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut nga drejtuesit e komunave të cilët do dalin fitues në këto zgjedhje kërkojnë që të jenë më transparent për sa i përket shpenzimit të mjeteve nga buxheti komunal, si dhe përfshirje në politikat e pushtetit vendor. Betejë më ashpër zhvillohet në komunën e Shkupit mes kryetarit aktual Petre Shilegov, kandidati i Lidhjes Socialdemokrate, që mbështetet nga Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe Danila Arsovskës, kandidate e Pavarur, e cila mbështetet nga Partia Maqedonase në opozit VMRO-DPMN dhe koalicioni partive politike shqiptare në opozit Alianca për Shqiptare dhe Alternativa. Blagica Nikolovska, pensioniste nga komuna e Shkupit, thot se më problematike mbete qarkullimi në qendër nga kaosi automjeteve që si shtot parkohen vend e pa vend.
Dhe se grijhi poveke.
A i që të zgjidhet pres të jetë më afër qytetarve, më pak të meret me politikë dhe shumë të meret me problemet të cilat kërkojnë zgjidhje, thot Blagica Nikolovska. Ndërkohë në Tetov, betejë zhvillohet mes kryetares aktuale të Uta Arifi nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kandidati televizjes Besa Bilal Kasami. Qytetarët në komunën e Tetovës kërkojnë që në këtë qytet rreth fsharit përfundimisht mos ketë probleme ujin e pishëm, si dhe menaxhimin e mbeturinave.
Kjo nuk është normale, nëse kalon disa vite, disa dekada që premtohet vazhdimisht. Mirë, po kur vinë të realizohen, edhe hasin problem në mjetët për të realizu.
To që Mal Vehabi nga qyteti i Tetovës, Hamdi Sulejmani, cili është gjedhur këshiltar në Asamblen Komunale nga lista e pavarur e përbër nga përfajsues të sektorit civil, thotë se Tetova si komun ka më shumë potencial për zhvillimin e turizmit gastronomik. Sulejmani thotë se llogaridhënia është çelësi kryesor që hap rrugën e realizimit të projekteve që kanë premtuar kandidatet për kryetar komune.
Dhe këtu për të rri bie neglizhenca e institucioneve, se sa ata janë përgatitur, se sa ata i bëjnë kontrollat e tyre, se sa ato bëjnë punën e tyre për të cilën janë të si të them kanë drejt në shkrimi, se sa ato e implementojnë atë sipas ligjeve apo sipas normave ndërkombëtare të cilat kërkohen.
Ndërkohë njohësit të çështjeve politike thonë se dalja e ulët e qytetarëve në këto zgjedhje vendore krahasuar me vitin 2017 ka të bëjë me revoltën e qytetarëve ndaj udhëheqësve komunal, që në këto zgjedhje më shumë janë fokusuar në problemet qendrore sesa problemet reale në komunat në të cilat jetojnë.
Gradjanit në Maqedonia nëse mnogo se interesirëm i za tje temi ku ishto se abstrakt.
Qytetarët e Maqedonisë nuk janë të interesuar për temat abstrakte që kanë të bëjnë me benefitet pasi vëndit të bëhet antare bashkimit evropian. Për ta nuk është më dhe me aqë interes se kush është shkaktar që blokohet Maqedonia në procesin e integrimeve, por më e rëndësishme mbetet zgjidhja e problemeve në komunat që jetojnë, me të cilat për çdo ditë përballen. Pikërisht ata qytetarë janë ata që nuk dolën të votojnë dhe në raundin e parë, duke shprehur kështu revoltën e tyre duke mos dalur për të votuar, thot Nikola Dujovski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.